Věda plus.
Více než 100 let se dožívají tichomořské ryby z rodu okouníků, ale jen některé druhy. Jiní jejich příbuzní žijí jen pouhých 10 let. Tajemství tak velkého věkového rozpětí vysvětluje tým amerických vědců v prestižním odborném časopisu Science. Odborníci se snaží najít geny pro dlouhověkost, které by mohly objasnit i otázku lidského věku. S podrobnostmi je ve studiu náš vědecký redaktor Martin Srb. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak vypadají ty dlouhověké ryby?
Na pohled nejsou ani tak zvláštní. Ti okouníci rodu Sebastes žijí hlavně v Tichém oceánu, především u skalnatého dna, a jsou velcí asi od 15 do 60 cm. Podle vědců obyčejné oceánské ryby. Je jich asi 100 druhů, různě velkých, různě zbarvených.
A dodejme ještě různě dlouhověkých. Na první pohled tedy nepoznáme, jestli bude ryba žít 10 nebo 100 let.
To opravdu ne. Ty znaky dlouhověkosti vědci hledali hlavně v genech. Snažili se zjistit, které geny umožňují těm vybraným druhům žít neobvykle dlouho. Ale během výzkumu zjistili, že ty dlouhověké druhy dorůstají do větší velikosti a také žijí ve větších hloubkách.
Jak může velikost souviset právě s dlouhověkostí?
V případě ryb tam určitá souvislost je nepřímá. Když je ta ryba menší, tak jí víc hrozí, že ji něco sežere. Kdežto když je větší, tak má šanci, že se přirozeně dožije vyššího věku, jenom co jí ty geny dovolí. Když tedy vědci hledali geny dlouhověkosti, tak museli rozlišovat, jestli mají vliv na věk přímo nebo nepřímo. Vysvětlil pro časopis Science biolog Gregory Owens z Univerzity v kanadské Viktorii.
For example, for the DNA repair genes, which we saw initially were associated with lifespan,
zkoumali geny pro opravné mechanismy DNA. Domnívali se, že souvisejí přímo s dlouhověkostí, že během delšího života potřebují buňky v rybím těle více opravovat DNA. Jenomže se ukázalo, že ty geny více souvisejí s velikostí těla. Větší ryba má více buněk, více buněčného dělení a při něm potřebuje častěji opravovat DNA, říká Gregory Owens pro Science.
Víme tedy, které geny jsou přímo svázané s dlouhověkostí?
U těch ryb jsou to například geny, které řídí metabolismus, to je látková výměna. Třeba geny pro inzulinovou signální dráhu, která řídí zpracování cukru v těle.
Může tenhle výzkum něco prozradit i v hledání tajemství lidské dlouhověkosti?
No, určité souvislosti by se možná našly. Ve vyšším lidském věku totiž často přicházejí právě problémy s cukrem a inzulínem, anebo s poškozením DNA. Ten výzkum genů u ryb a dalších živočichů by mohl vědcům napovědět, na jaké souvislosti se případně zaměřit i u lidí. Konkrétně výzkum dlouhověkých okouníků se ale víc zaměřoval na to, k čemu je jim dlouhověkost dobrá, jak se jim, řekněme, vyplatí v nějakém delším rodokmenu. A tady je u ryb odpověď úplně jiná než u lidí.
K čemu tedy prospěšní seniori jsou u okouníků?
Tím, že jsou pořád nesmírně plodní. Starší samičky okouníků rodu Sebastes kladou až milion jiker ročně a podle vědců se s přibývajícím věkem reprodukčně zlepšují. Kdežto u lidí je to právě naopak. A tu lidskou dlouhověkost, přestože tedy neslouží k plození potomků, jiné výzkumy vysvětlují třeba takzvaným babičkovským efektem, jak v našem vysílání uvedla antropoložka Kristin Hawksová z Univerzity v Utahu.
Když se jejich plodný věk chýlil k závěru, byly stále schopné zajišťovat potravu. To znamenalo, že si jejich stále plodné dcery mohly dovolit mít další děti. Děti prospívaly, protože dostávaly obživu od svých babiček.
To je tedy jedno vysvětlení, jak lidé dosáhli, jak využívali dlouhého věku, ale není jediné, proč my lidé se právě dožíváme takového věku, jak se dožíváme. Aspoň ale na některé otázky kolem dlouhověkosti vědci stále mohou hledat inspiraci u jiných živočichů.
Dodává náš vědecký redaktor Martin Srb. Díky, naslyšenou.
Díky, naslyšenou.
17 hodin 38,5 minuty. Chudé státy, kterých se klimatické hrozby týkají nejvíc, spojovaly s konferencí COP26 naději na klimatickou světovou spravedlnost. Tyto země se dožadovaly slíbené finanční pomoci, aby se mohly lépe přizpůsobit změnám klimatu. Závěrečná dohoda zástupců téměř 200 států může světu pomoci, aby byl klimaticky spravedlivější. Co to přesně znamená? Zjišťoval v Glasgow náš vědecký reportér Jan Žižka.
Chceme klimatickou spravedlnost a chceme ji teď, volají mladí aktivisté v areálu konference COP26. Stejné heslo znělo i na glasgowském pochodu za klima, kterého se zúčastnilo více než 100 000 lidí, mezi nimi i zástupci britských menšin. Právě jejich příbuzných se klimatická změna týká nejvíc. Skotská etička Elizabeth Cripps z Edinburské univerzity, která příští rok vydává knihu o klimatické spravedlnosti, mi řekla, proč bychom měli těmto lidem naslouchat.
Základ etiky je, že pokud považujeme ostatní za lidské bytosti, stejně jako sami sebe, máme vůči nim určité morální povinnosti. Neměli bychom přinejmenším žít v takových strukturách a vytvářet takové instituce, které ubližují ostatním lidem, ať už se jedná o budoucí generace anebo obyvatele různých částí světa. Mladá ugandská aktivistka Vanessa Nakate napsala, že 2 stupně Celsia by byly pro africké země, jako je ta její, naprosto katastrofické, stejně jako třeba ostrovní státy, které by zmizely pod hladinou. Oteplování už teď způsobuje potopy, sucho, šíření nemocí a obecně můžeme říct, že změna klimatu už teď zabíjí lidi. Na té základní úrovni tedy změna klimatu vůbec není v souladu s principem spravedlnosti.
Poslední zpráva mezivládního panelu pro změnu klimatu ukázala, že věda nepochybuje o tom, že klimatickou změnu způsobuje člověk. Institut Oxfam ve své analýze tvrdí, že podle současných plánů pro rok 2030 lidé, kteří patří do 1% nejbohatších, budou průměrně vypouštět 30x větší množství skleníkových plynů, než by bylo třeba, pokud nemá teplota vystoupat o více než o 1,5 stupně. Chudší polovina světa oproti tomu vypouští několikrát méně emisí, než by bylo průměrně potřeba. I jich se ale týkají mezinárodní dohody, včetně té s Glasgow. Někteří delegáti ale na listopadovém africkém energetickém týdnu poznamenali, že jim fosilní paliva pomáhají v rozvoji země a že se jich kvůli boji proti změně klimatu rychle zbavovat nebudou. S využitím čistých energií by tak podle Vanessy Nakate měli chudým státům pomoci ty bohatší, což si myslí i Elizabeth Cripps.
V morální filozofii máme 3 možnosti. První říká, že by měli platit ti, kdo znečišťují. Potom by to ale měli být i ti, kteří těžili z předchozích újem. Podle třetího principu by pak měli platit bohatí, protože je pro ně nejjednodušší chránit základní lidská práva ostatních. Filozof Simon Caney tyto principy sjednotil. Podle něj by měli platit znečišťovatelé, a to i za újmy, které třeba neměli v úmyslu způsobit, pokud z nich sami měli prospěch. Neměli bychom je ale nutit platit ve chvíli, kdy jsou na tom sami špatně.
Říká Elizabeth Cripps a doplňuje, že předchozí újmy souvisí hlavně s průmyslovou revolucí a kolonialismem. S tím souhlasí i Yvonne Blake, která je původem z Jamajky. Na pochodu za klima se jí ptám, proč si myslí, že by měly chudé státy zajímat Česko, které není zatíženo historií kolonialismu tak jako západní Evropa.
Lidem z České republiky bych řekla, že není jiná planeta než ta naše. A že všechny naše problémy jsou propojené. Martin Luther King řekl, že nespravedlnost kdekoliv na světě ohrožuje spravedlnost pro všechny. Možná vám teď přijde, že se to vás, Čechů, tolik netýká, jste v Evropské unii, ale tenhle problém ohrožuje bohaté i chudé.
Naslíbených 100 miliard dolarů ročně, které měly do loňska chudé státy dostávat na boj se změnou klimatu, si pravděpodobně v plné výši budou muset tyto země ještě rok, dva počkat. Mnoho států ale už teď přislíbilo navýšit finanční podporu. Podle glasgowské dohody by se taky měly státy v příštím roce dohodnout, jak konkrétně budou kompenzovat škody těch nejvíce zasažených. Státům, jako je Brazílie, by navíc mohla pomoci pravidla nového světového obchodování s povolenkami. Nejdůležitější ale pro chudé státy bude, jak omezí své emise ty země, které skleníkových plynů vypouští nejvíce. Čína, Spojené státy a rozvíjející se Indie. Ze Skotska Jan Žižka, Český rozhlas Plus.
Před 50 lety spatřil světlo světa první čip, který by se dal označit za mikroprocesor. Od roku 1969 ho vyvíjela tehdy ještě nepříliš významná firma Intel, a to na zakázku japonské společnosti Bizikom pro její programovatelné kalkulačky. Miniaturní křemíková destička obsahovala všechny základní součásti, které u procesorů nalézáme i dnes. Naším hostem k tomuto tématu je teď děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT, profesor Petr Pála. Hezký podvečer.
Dobrý večer.
Připomeňme si, prosím, z čeho se tedy tento první mikroprocesor skládal.
On se podle skládal z jednotek, které poznáme, nebo známe i v současné době. Obsahoval procesorovou jednotku, takové to výkonnou část, ten mozek počítače. Potom tam měl nepřepisovatelnou paměť, v které byl uložený ten zavádějící program, operační paměť a samozřejmě čip pro řízení stupně výstupních operací, to znamená, aby ta jednotka se mohla komunikovat s okolím.
A co vlastně vedlo japonskou společnost takovému technickému zadání? Co ta kalkulačka měla umět?
Ono to bylo vlastně na konci 60. let, kdy docházelo k velkému rozvoji elektroniky a v podstatě první kalkulačka na bázi vlastně polovičových součástek někdy z roku 64. A tehdy to zadání bylo takové vytvořit programovatelnou kalkulačku. To znamená ne jednoučové zařízení, ale kalkulačku, kterou je možné naprogramovat pro různé úlohy a vkládat do ní programy.
A teprve potom se mikroprocesory začaly používat v počítačích?
Přesně tak, je to přesně tak. V podstatě základem tohoto procesoru se stál, nebo tak vyšel z tohoto procesor známý procesor Intel 4004, což byl 4-bitový procesor, který obsahoval asi 2300 transistorů. Ten tak měl menší než kilohertz a byl velký asi 3x4 mm. Když to srovnám s tím, jak je to dneska, tak v podstatě máme miliardy transistorů a frekvenci gigahertzů, to znamená milionkrát jsme ořád někde jinde. A od té doby vlastně hovoříme o počítačích na té bázi, co známe teď.
To znamená, dalo by se to parafrázovat tím výrokem při přistání na měsíci, že to byl malý krok pro člověka, ale velký pro lidstvo?
Já si myslím, že určitě, protože od té doby vlastně už jsme se vlastně odpoutali od takového prvních počítačů a sadili jsme na křemík a od té doby v podstatě opakujeme skoro to též. Není tam žádný velký inovační krok, máme pořád lepší technologie, ale není to nic nového.
Ptám se jako laik, ale jak je možné, že ty mikroprocesory jsou stále menší a menší? Je to i díky novým materiálům třeba, které se vyvíjejí?
Je to hlavně díky tomu, že se nám daří vylepšovat technologii. To znamená, že jsme na tom lépe s výrobou a procesem výroby těchto čipů. V podstatě si můžete představit to tak, že tehdejší proces, před 50 lety, jsme zvládli 10 mikrony, co znamená velikost desetina vlasu a teď jsme na velikostech desetina vlnové délky viditelného světla. To znamená, jsme o 1000x menší velikostech.
Co v oboru následovalo dál? Jaké další zásadní milníky na poli elektrotechniky a informačních technologií byste třeba zmínil?
Tam, kdybych měl hovořit o počítačích, tak firma Intel posléze přivedla procesor, který už byl klasický 8-bitový, a to asi známe všichni, to se známe 8086 česky, 286 a podobně, to znamená klasické počítače, které známe. A co se dalo pozorovat, je v 90. letech to byly procesory, které byly určené pro rychlé výpočty, speciální výpočty, zpracování obrazu a dnes jsme už na procesorech, které jsou grafické, které umí speciální úlohy, nebo procesory, které třeba podporují výpočty pro umělou inteligenci.
Sice se bavíme o historii informačních technologií, konkrétně mikroprocesorů, ale jakou vidíte jejich budoucnost? Kam se ten směr ubírá dál?
Ono to je tak, že v polovině 60. let Gordon Moore formuloval takový svůj známý zákon o tom, jak se bude zlepšovat technologie mikroprocesorů. On předpověděl, že každé v podstatě 2 roky se zvětší počet transistorů na jednom integrovaném obvodu 2x. A kdyby se mě zeptala před 5 lety, tak bych řekl, jsme už na limitu. A pořád ještě nejsme. A zase to budu říkat znovu. Myslím si, že jsme blízko limitu. Nevím, kam se budeme odebírat dál. Pravděpodobně budeme se muset dělat po jiných materiálech, než je křemík. A věřím tomu, že opět nás čekají velké výzvy.
A jde to skutečně v těch 2letých intervalech?
Ano, doteď to jde ve 2letých intervalech. Když se to uvědomíme, že to je opravdu více než 50 let, že platí zákon, jednoduchý zákon, a pořád se ta technologie daří vylepšovat tak, že se nezvyšuje cena a opravdu se zvětšuje počet transistorů na základních prvků obvodu dvojnásobně. To je úžasné.
Vysvětluje děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT profesor Petr Páta. Děkuji za váš čas. Naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
Posloucháte Vědu Plus. Denní souhrn nejzajímavějších událostí ve vědě. Každý všední den po 17:30 odpoledne na Plusu.
17 hodin 49 minut. Bába z ledu, řečeno filmovou klasikou, měla vědecky pravdu. Postupná adaptace organismu na pobyt ve studeném prostředí je podle odborníků zásadní nejen v boji proti zimním virovým nákazám a respiračním chorobám. Chladem se dá totiž léčit i revma a nemoci kloubů. Využívají se k tomu kryokomory i polária, ale nejčastější forma otužování jsou studené koupele a plavání v ledové vodě. A právě v tuto podzimní dobu je poslední vhodný čas k zahájení otužování. Více v příspěvku vědecké redaktorky Markéty Ševčíkové.
Léčebné využívání chladu bylo známé už 2,5 tisíce let před Kristem, ale moderní metody cílené chladové terapie zavedli japonští revmatologové až v 70. letech minulého století. Podle zakladatele kryoterapie u nás, doktora Lubomíra Šmuka, tak zbořili mýtus o tom, že chronická kloubní onemocnění lze léčit pouze teplem.
Do dneška se využívá v rehabilitační medicíně hodně různých teplých metod. Všechny metody, kterými oteplujete ty klouby, tak mají za úkol dosáhnout lepšího prokrvení a tím teda lepšího hojení. Ale chlad vůči teplu má jednu obrovskou výhodu, on tlumí bolest. Kdežto, když máte něco zaníceného a víte, že si na to dáte něco teplýho, tak to bolí víc.
Řízeným působením chladu se dá léčit revmatická nebo revmatoidní artritida, lupenková artritida a většina chorob, které postihují klouby. Proto hledali lékaři cestu, jak cíleným chladem zapůsobit na celý lidský organismus najednou.
To se dá udělat jedině, když toho člověka umístíte na nějakou relativně krátkou dobu do takové místnosti, která se dneska nazývá třeba polárium nebo kryokomora, a v této místnosti je minus 110 až minus 130 stupňů Celsia. No a ten člověk se tam pohybuje od 1 do 5 minut, aby se dostatečně ochladil po celém povrchu těla.
Prvotní reakce těla na extrémní chlad je reflexní a rychlá. Existuje ale i druhotná reakce, která proběhne v mozku a spouštějí se při ní velmi užitečné procesy.
Vzniká v nižších partiích mozku, kde jsou ty receptorové jádra, a poblíž těchto jader se nacházejí zase jádra jiná, která řídí hormonální a humorální fungování organismu. To znamená, začnou se vyrábět nějaké hormony, no a ty hormony pomáhají řídit krvetvorbu, zvláště tvorbu T-lymfocytů. Ty T-lymfocyty se skutečně jako zmnožují, tím pádem jako to tělo má možnost jako více bojovat proti tomu zánětu.
Podle doktora Šmuka je ale nutno řízenou chladovou léčbu opakovat, právě proto, aby docházelo k pravidelnému zmnožování T-lymfocytů.
Samozřejmě, pokud my budeme opakovat terapii dostatečně často, no tak ta odpověď bude silnější a silnější a nakonec si to tělo začne pamatovat a prostě začne produkovat jak ty mediátory, tak krvinky, ty bílé řady, které teda bojují s těmi zánětlivými chorobami.
Uzavírá zakladatel kryoterapie u nás doktor Lubomír Šmuk. Nejčastější formou cílené chladové terapie je ale v našich končinách klasické otužování koupelemi v ledové vodě. To má u nás tradici už od první republiky a podle předsedy prvního pražského plaveckého klubu otužilců Tomáše Prokopa jsou právě tyto dny poslední příležitostí, jak s otužováním začít.
Zrovna Vltava skýtá docela dobré podmínky ještě i v listopadu, protože tak, jak nám Vltavská kaskáda pouští relativně teplou vodu, takže ve Vltavě se dá začít i takto později. Jinak je samozřejmě dobré ještě předtím, než člověk vstoupí přímo do té otevřené venkovní vody, tak aspoň po nějakou dobu sprchovat své tělo večer nebo ráno studenou sprchou.
Před zahájením otužování je samozřejmě ideální navštívit lékaře a nechat si změřit EKG. I tak ale pro novootužilce platí poměrně přísná pravidla.
Chodíme po dvojicích minimálně. Těch nováčků tak je dobré začínat v té vodě na minutu a podle chuti si příště přidáte třeba další minutu a je vhodné reagovat na to, co vám to tělo říká, a třeba po roce tam klidně můžete být těch 22 minut v té nejledovější vodě, což je maximální limit.
Cílené chladové terapie a především otužování v ledové vodě zažili obrovský boom především loni při první pandemii covidu a dnes má pražský otužilecký klub na 600 členů a po celé republice jejich souputníků řádově přibývá. Podle předsedy pražských otužilců Tomáše Prokopa rozhodně není jedinou motivací pouze odolnost vůči virovým nákazám.
Ne, je to opravdu přirozený proces duševní očisty, že si tam člověk takzvaně vyčistí hlavu. A zároveň, tak jak ta studená voda působí, tak samozřejmě z vás dostane endorfiny, takže otužilci, když vylézají, tak jsou rozesmátí a veselí.
Plavecká otužilecká sezóna vrcholí každoročně takzvaným Nikodémovým memoriálem 26. prosince otužileckými závody ve Vltavě v Praze u Národního divadla. Třeba tam najdete inspiraci. Markéta Ševčíková, Český rozhlas Plus.
5,5 minuty před 18. hodinou tu máme něco pro majitele koček. Všimli jste si, jestli ví, ve které jste místnosti, ačkoliv vás zrovna nemůže vidět? Japonští vědci o tom teď napsali studii, otiskli ji vědecký časopis PLOS ONE a došli k závěru, že kočka zřejmě dovede mentálně mapovat svého člověka nebo známou kočku, i když ji nemá právě v dohledu. Takovou schopnost prý až dosud kočkám domácím, bytovým, nikdo nepřipisoval. Z detaily je ve studiu Helena Brková ze zahraniční redakce. Pěkný podvečer.
Dobrý večer.
Helo, co přesně vědci zkoumali a proč?
Vedoucí té studie, doktorantka z Kjótské univerzity Saho Tagakiová, vysvětluje, že ji vždycky zajímal kočičí sluch. Žasla prý nad tím, jak kočky dokážou pohybovat ušima různým směrem a každým jinak. A napadlo ji, jak asi kočky s tím, co slyší, pracují, zdá a případně jak si ten zvuk vyhodnotí. A Saho Tagakiová se rozhodla, že zjistí, zda kočka dokáže jen podle zvuku poznat, kde je její člověk, i když ho zrovna nevidí. Vedoucí studie to napsala v mailu americké televizi CNN, kterou tahle kočičí studie taky zaujala.
Z té studie vyplývá, že to kočky zřejmě dovedou, ale jak vědci k tomu závěru došli?
Provedli několik experimentů v domácím prostředí koček a taky v jedné kočičí kavárně. Vzali dva reproduktory, jeden dali před místnost, kterou kočka dobře zná, a druhý byl v tom pokoji, co nejdál od toho prvního reproduktoru. Pak nechali kočku v pokoji o samotě. Z toho reproduktoru mimo pokoj nejdřív slyšela, jak ji její člověk 5x volá jménem. Krátce na to se z některého z těch repráčků ozval buď majitel, nebo cizí člověk. A kočku zavolal jménem jenom jednou. Vědci takhle různě kombinovali zvuky a umístění reproduktorů, například známý zvuk ze stejného místa, známý odjinut, nebo cizí zvuk, jiné místo, na tomhle principu.
No to je věda úplná, to jsou pokusy, co na to kočky.
Nejvíc je prý překvapila ta kombinace známý zvuk odjinut. To znamená majitel, který se jakoby náhle přemístil úplně jinam, než kde byl ještě před chvilkou. To kočky zmátlo, jak vědci předpokládali. Intenzitu toho překvapení vědci hodnotili na škále 0 až 4, podle toho, jak překvapené kočky hýbaly ušima nebo hlavou. Naopak, tahle reakce překvapení nenastala v dalších sériích experimentů, kdy kočky místo svých jmen slyšely kočičí mňoukání nebo různé jiné zvuky, ale nikoli hlas.
A z toho tady autoři studie vyvozují tu kočičí schopnost mentálně mapovat pozici svého člověka v prostoru?
Ano. Podle autorů se zdá, že kočky si podle zvuku představí, kde v bytě je jejich člověk, když právě není na dohled. Odborníci tomu učeně říkají socioprostorová kognice. A podle té studie by to mohlo souviset s kognitivní schopností, které se říká stálost objektu.
To je co?
Poučila jsem se o tom z materiálu České a Slovenské etologické společnosti. To je schopnost živočichů vnímat trvalou existenci dočasně skrytých objektů na základě mentální reprezentace těch objektů, známých zvířat nebo v tom kočičím případě známých lidí třeba. Takovou schopnost do jisté míry mají někteří primáti, šimpanzi a gorily, a jak píší autoři studie, taky třeba sojky obecné, medvědi piskatí, surikaty a psi domácí. Takže závěr všech závěrů je třeba dál bádat, ale každopádně kočičí myšlení je možná i složitější, než by se zdálo, zjistili v Japonsku.
Já bych ale myslím, řekla, že majitele koček ty japonské poznatky asi nějak neohromí, že to pro ně není nic nového.
Já jsem si tím jistá, že v tomhle případě bude stupeň překvapení nula, protože o kočičím myšlení vědí své už dávno.
To je jasné, tak to bylo pro milovníky koček. Na závěr dnešní vědecké půlhodinky odpoledního plusu postarala se o něj Helena Berková ze zahraniční redakce. Díky, naslyšenou.
Naslyšenou.